Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bugün cümə axşamı avqustun 3-üdür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlham Nəsiblidir. Verilişimizə xəbərlərlə başlayırıq bugünkü xəbərlərdə. Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalandı. İsrail Livanı yenidən bombalayıb. Livan rəsmisi son 3 həftə ərzində 900-dən çox adamın öldüyünü deyir. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda atəşi dayandırmağa çağırıb. Həmçinin bugün Bakıda İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq aksiya keçirilib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini mümkün sayır. Əfqanistanda törədilmiş partlayış nəticəsində 21 adam ölüb. Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ilə Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic son anda koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı bəyannamə imzalayıblar. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko və Başnazirliyə namizəd Viktor Yanukovic deklarasiya imzalayıb, bunu dövlətin təməli elan eləyiblər. Bu deklarasiya əsasən yeni koalisiya Yanukovicin Regionlar Partiyası, Sosialist Partiyası və Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku daxil olub. Yalnız kommunistlər bu deklarasiya imza atmayıb. Bizim Ukrayna blokunun lideri və Ukrayna parlamentinin üzvü Roman Zvarich imzalamış memorandumun Ukraynanın Qərbi Avropa inteqrasiyasında əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Bu memorandum yeni koalisiyanın yaradıldığını və onun milli birlik haqqında razılaşmanın prinsiplərinin əsaslandığını təsdiq edir. Artıq bundan sonra biz yenidən parlamentə dönə və bütün formal məsələləri orada həll edə bilərik.
Bugün səhərə yaxın Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko televiziyayla xalqa müraciət eləyib. Əsas rəqibi olan Viktor Yanukovicin başnazir vəzifəsinə namizədliyini dəstəklədiyini bildirdi.
Mən bu adımı Ukraynanın birliyinin təmin edilməsi namına atmışam. Xahiş edirəm ki, hər kəs bu qərara anlayışla yanaşsın. Hesab edirəm ki, bu qərarı ölkənin şərqində olduğu kimi qərbində də yaxşı anlayırlar. Bu qərarla biz dövləti birləşdirmək üçün unikal şans qazanmışıq.
Ukraynada siyasi böhran mart ayında keçirilən parlament seçkilərindən bəri davam edirdi. Regionlar partiyasının yaratdığı koalisiya Yanukovicin namizədliyini irəli sürsə də, prezident bununla razılaşmaq istəmirdi. Amma Yushchenkonun qərarı böhrana son qoydu.
Sevinç Hüseynzadə Ukraynada gedən son siyasi proseslərdən danışdı, xəbərləri davam etdiririk. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün yenidən Beyrutun ətraf rayonlarını və ölkənin digər ərazilərini bombalayıb. Məlumatlara görə Beyrutun cənubunda Hizbullahçıların cəmləşdiyi güman edilən mövqeylərə havadan 4 zərbə endirilib. Həmçinin İsrailin hərbi təyyarələri Livanın Suriya ilə həmsərhəd olan şimal bölgəsinə hücum ediblər. Livanın baş naziri Fuad Siniora böyük insan tələfatı olduğunu deyir. Livan böyük insan tələfatı verir. İnfrastruktur dağılıb. Müharibə ölkəni və iqtisadiyyatı tamamilə dağıdıb. Livanın baş naziri Fuad Siniora. Fuad Siniora'nın sözlərinə görə İsrailin apardığı 3 həftəlik hərbi əməliyyatlar nəticəsində 900-dən artıq adam ölüb, 3000 nəfəri yaralanıb, 1 milyon adamsa ev eşiyindən didərgin düşüb. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda təcili atəşi dayandırmağa çağırıblar. Təşkilatın Malaziyada keçirilmiş sessiyasında qəbul olunmuş yekun bəyanat həmçinin BMT-ni İsrailin hücumu nəticəsində insan haqlarının pozulması ilə bağlı istintaq aparmağa çağırır. Görüş iştirakçıları həmçinin itkilərə görə İsrailin Livana kompensasiya ödəməsini tələb ediblər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə İslam və Ərəb ölkələrini İsraillə siyasi və iqtisadi əlaqələri kəsməyə çağırıb. Dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiə mərkəzinin bir qrup fəalı isə bugün İsrailin Bakıdakı səfirliyi önündə piket keçiriblər. Onlar İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz bildiriblər. Ona yaxın aksiyası polis tərəfindən saxlansa da, sonda onlar sərbəst buraxılıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həlli mümkündür. Bunu İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Malaziyada deyib. Rusiya isə bundan əvvəl bəyan edib ki, Tehran avqustun sonuna dək uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə hörmətlə yanaşmalıdır. Freedom House təşkilatı dünyada demokratik idarəçiliklə bağlı illik hesabat yayıb. Hesabatda Azərbaycanla Qazaxıstan ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. Keçmiş Sovet məkanında Ukrayna ilə Gürcüstan isə islahatlara görə tərəflənir, xüsusilə də Gürcüstan hesabatın müəllifi Chris Volker.
Our findings show that
Bizim nəticələrə görə Gürcüstan rəhbərliyi bu böyük problemin həllində daha çox səy göstərir. Chris Volker. Bu barədə daha ətraflı az sonra. Bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Barmek Azərbaycan şirkəti arasında şirkətin idarə etdiyi Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarının elektrik şəbəkəsinin təhvil təslim prosesinə başlanması haqqında protokol imzalanıb. Bu barədə şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul məlumat verib. Hüseyin Arabul protokolu Azərbaycan hükuməti ilə əməkdaşlığa son qoyulması kimi qiymətləndirib. Bu barədə gələn verilişlərimizdə daha ətraflı. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 21 dinc sakin ölüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Regional polisin verdiyi məlumata görə hədəf NATO qüvvələri imiş. Ötən bazar ertəsindən Əfqanistanın cənubundakı qüvvələrə nəzarət Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi koalisiyadan NATO qüvvələrinə keçib. İndi isə bir idman xəbəri. Xəbər verdiyimiz kimi Karvan Futbol Klubu avqustun 10-da UEFA Kubokunun ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Çexiyanın Slavia klubu ilə qarşılaşacaq. UEFA artıq onu oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibini də açıqlayıbdır. Oyunu Dejan Stanisicin rəhbərlik etdiyi Sirp hakimlər briqadası idarə edəcək. Bu arada Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası dünya klublarının avqust ayına olan reyting cədvəlini açıqlayıb. Yevlax klubu cədvəldə 89 balla 174-cü yerdədir. Xatırladaq ki, siyahıda 350 futbol klubu var. Bugünə olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə